Kolosi 3. Neken ne pas yina Yesu Kristi.
Sidere mode yina ga wuna hinna Kristi. Dagwe aga sine hinna ne ken tangaye aron. Yagano jama hinna yina se piede yesi ilagwi. Ikonde Kristi asisangal iragufwa ne gwamme. Ivo yige dagwi. Rin nuil na bari ira piede yesi ihumu ilagwi. Inte bare min ire pie jeyu muwet. Yaga inaga ku, kune kilmin na sita nga Kristi ikonde dagu ese. Ye de ase gengne yaga in. Ase Kristi de ase ne kilmin ni mwin. Jinde baroda badie weshrek. Baroda badin weshrek tanga ye erong. Ku inaroda bavok numumin higbong nile ime. Yaga no. Tigin lagas pie yimu de yeyi choy pie jay de yina vok ijimin. Na yina jut choyo se de yagaku. Tigin lagas ne juang tanga kaye pie vis de yi ten ligis. Yin simuna kaye yere choy pie vis yi vok reto ira yinwet. Tigin gananang pie. Yaga, kasi de yine la ano. Ku pie mo yi te da gwimin. Asi yi yire pie vis yi momo. De yi te shom dagwe yeroda ho ila vemo, de bi jeng ha mewet. Arane, inakana vok yire ni gwan nene, ko choy ragas pie viso ya vok rito ira yin. Ko ale mo, tigin la pie yimu mwa, in vok shom ke yei pip wet, in la bi min pie vis wet, in la shibaza bi mad ke yin ha ha ira pie de yesiligis wet. Yin vee bi min boswet, yaga yinaga patni gon min nilani. Nimuda na te inna yinara yiri pie yenemu, ku yina judni gon nipas, na yina tene. Asi ini gon nipasu de dagwe ayungne, kwa tosi bung yungne arong. Yaga nani ten sidi ye pime, yaga na yina gwe toge. Yaga no, pichagi toga sinwet. Yinde yina vok ni gon ni paso, ke mwada si wu yuda, ke asi mwad duk, ke baga wo a mwad ichwel, ke baga wo a ye wet, ke mwada vok tok wet, ke asi mwad heizong, ke mwada si sam ke asi hui lo, yana si vini wu mwa. Ku Kristi adal ka ye pi, ku asi idini ye bi mad mwa debo se tak ona ye. Yina si vimu de dagwe aga kasa, na yina si bime. Kuye ate yeyme na yin, yaga no, vogin ni gonde na jam yaga bi matme. Wogin ni mushish, dura hina bi matni rat, dengin batumin, vogin ni shwe, na yina niriye rong. Seyin bi mat sana simu yina sigi ni gonmen, hala bi minka yejing, de waga vok pichak na mumwe. Sidere mode darwe mora hala yin banen min. Pide ye dal pie yimu mwa, ye si te yey. Yaga, kaside yina te yey nabi min, ku himu hite na pie mwa yi wuna he, na yi sila jat. Kristi ate ni yey min ni diang. Tigin na yey diang mo yi te yina yina tok, ini yey min gongde yine ra. Yaga daiwe ayila hin. Na yina sangal nabi min na ye idenge yire yimumu. Sidi limude yina sini demri beglining. Kufingi na dagwe yarong. Tiki nari ha Kristi risi sidi ni dani rei. Dena si sangal ini ye imin. Rayin fum na mwani titeng de dagwe yanungin. Na yina basabi min. Na yina tuvu ayenridu. Rayina dagwe lele. Nandele sumo. Tanga lele de ti de tu de boyi naga big dagwi. Kujin de yini ra lele mo, fingi na dagwi ini ye imin. Kuka ye pi de yini ra, na ka ye ha de yini ha, tig na yin ara ye ijiriza darwe yesu. Fingi na dagwi da mot yina ye erong.
Gong sangal bi mad ra na bi men.
Ayin de yina si bi ha weneng, dengin ba tumin na bi rasmin. Himu hajam yaga bi ma debera darwe yesu. Ayinde yine siberas, te ini ye min nabi hamin. Yin shisahen wet. Ayinde yine sinei. Sidi limude yine sila dalwe Yesu. Jingin habe da nabi nengmin. Iji kaya epi. Kaside yine la no. Ku yine penga da guye. Ayinde yine sibi da. Yin shoka neymin jimwet. Kaside yine la no. Ku naroda yi wazong. Ayinde yine sibi sam. Iji kaya epi. Jingin habe da ni lomin. Vijayimo. Yin la no iba yis men zongwet. Sidi vimude vila nabi simu henme. Kujingin hamen na yeirining. Yaga na yina bindura yine sabdarwe Yesu Kristi. Iji kaya pide yine la. La inye na yeimin mwa. Sidi yine la adarwe fom. Kusidi yine la abi mat gwe zongwet. Ase idare yo. De ase da lo min wo mwin. Yina tok. Daro ya roda nungin pyolo min. Pyolo mo yasi ipye mwa de asi tik yaga be matme. Kuvi muda basila pye de yasi tiengwet. Daro ya roda talahen yaga pye vyesumo. Ye ikasa be matbe hakwet.